Подкасты Радіо Свобода.
Вітаю. Гэта «Палітыка» з Юрыем Дракахрустам. Тема сённяшняй праграмы – «Чаго чакаць у 2026 годзе?». Мае госці – аглядальнікі Радіо Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Прывітанне, калегі, прывітанне, Валер.
Вітаю.
Добрый день, Віталь.
Привет, Аня.
Спадарства, напрыканцы мінулага году Радіо Свабода, як заўжды, традыцыйна правяла апытанне экспертаў пра тое, чаго чакаць ад 26-го году, чаго чакаць у 26-м годзе. Вы гэтае апытанне бачылі. І таму у мяне да вас пытанне не толькі пра ваше асабістае меркаванне, пра вашы ацэнкі, пра вашы прагнозы, але і як бы пра вашы прагнозы ў кантэксце адказаў іншых 38 яшчэ экспертаў. Першае пытанне. Ці скончыцца вайна? Так ці інакш? Ваша ацэнка імавернасці таго, што яна ўсё ж такі ў гэтым годзе скончыцца? Віталь.
Я думаю, фактычна ўпершыню ў гэтым годзе, гаворачы пра наступны, пра 26-ты, можна даваць, на маё разуменне, мая думка, даволі вялікую верагоднасць, што скончацца баявыя дзеянні. Все баяцца гаварыць, што скончыцца вайна, што будзе замірэнне, все кажуць пра нейкае часовае замірэнне, часовае спыненне баявых дзеянняў, і вось всё ідзе да таго, мы не будзем абапірацца на нейкія там апошнія сустрэчы, бо менавіта тут яшчэ гэта, скажам так, драма будзе працягвацца доўга, яшчэ будуць сустрэчы, яшчэ будуць 20, 15, 28, колькі заўгодна пунктаў, але, ну, справа ідзе да таго, што вось в такім процістаянні все-таки абоду бакі разумеюць, мне здаецца, што далейшы працяг баевых дзеянняў, ну, не приносіць вялікай выгоды ні тым, ні тым. Тут много спрэчак пра то, што Путін ці гэта разумеець, яму трэба бесконцая вайна, ну, як бы мы негатыўна не ставіліся, так сказаць, да Пуціна, але все-таки трэба разумець, што назіраючы за яго палітычнымі, скажам, дзеяннямі, пэўная рацыянальнасць і логіка свая ў іх прысутнічае, нельга сказаць, што ён такі адмарожаны, чокнуты, там іншыя словы ўжываюць, што вось ніякая рэальнасць яму не кіруе і не выглядае як цісне на яго. Нет, рэальнасць для яго важная, і рэальнасць то, што і эканамічная, і ваенная рэальнасць будзе в тым ліку прымушаць і Пуціна пайсці на нейкае пагадненне, якое хутчэй за ўсё будзе, канешне, такім, што все мы расчаруемся, все мы прыхільнікі Украіны, я маю на ўвазе, і сама Украіна. Но ўсё-такі мне здаецца так ці іначай, калі не казаць пра бліжэйшы месяц-два, а пра весь 26-ты год, верагоднасць таго, што яно будзе дасягнута і актыўныя баявыя дзеянні спыняцца, я даю больш, чым нават 50%.
Валер, і ваш прагноз, ці будзе мір, ці перамір'е, ці спыненне баявых дзеянняў, як сказаў Віталь, і магчыма некім штрых-пункцірна наступствы для Беларусі?
Я таксама згоден з тым, што верагоднасць замірэння ва Украіне даволі вялікая. І галоўным чынам таму, што ідзе вайна на знясіленне, і знясіленне абодвух бакоў, яно падыходзіць да нейкай важнай мяжы. А прычым, калі мы кажам пра знясіленне з украінскага боку, то тут мы маем на ўвазе і пэўнае сэнсе стомлення ад вайны Еўропы, якая актыўна дапамагае Украіне. Грамадская думка і ў Расіі, і ва Украіне, і ў Еўропе, як бы яна арыентавана на тое, што трэба ісці да нейкага заканчэння вайны, бо ёсць некая мяжа цярпення ва ўсіх грамадствах, і гэтая мяжа, яна блізкая, яна бачыцца, і гэта кажуць нават сацыялагічныя апытанні, нават у Расіі. Што тычыцца Беларусі, Я думаю, что беларускае грамадства і беларуская ўлада і беларуская апазіцыя тут маюць пэўны кансэнсус у тым плане, што яны зацікаўлены ў заканчэнні вайны. Заканчэнне вайны важна і для ўлады, бо эканамічныя праблемы ў Расіі, якія сталі вынікам вайны, адбіваюцца адмоўна на эканоміцы Беларусі. Думаю, што Лукашэнка таксама хацеў бы заканчэння вайны, бо верагоднасць уцягвання Беларусі, пакуль ідзе вайна, яна ўсё ж застаецца, а уцягвання ніхто не хоча. Я думаю, што і беларуская апазіцыя хацела бы заканчэння вайны, бо гэта зменшыць некую такую агульную напружанасць, агульную ненавість, якая перакідваецца праз межы. І ўрэшце рэшт вобраз Лукашэнкі як абаронца беларусаў ад вайны, як гаранта міру, на гэтым тле таксама будзе змяшацца. Таму думаю, што Беларусь зацікаўлена ў заканчэнні вайны.
Наступнае пытанне палітвязні. У 25-м годзе было памілавана 342 чалавекі, у тым ліку і вельмі вядомыя, знакамітыя, знакавыя постаці. Але пры гэтым новых палітвязняў было 509. І з улікам таго, што напрыканцы году ўсяго заставалася 1130, атрымліваецца палова з іх села ў 25-м годзе. Але давайте, можа быць, не будзем казаць пра нікую арытметыку, каго будзе больш, каго будзе менш, а паспрабуем нікую даць якасную ацэнку. Жыццё ў Беларусі ў 26-м годзе будзе вальнейшым, чым у 25-м, паводле некіх параметраў. Валер.
Думаю, на жаль, што не будзе вальнейшым. Бо калі глядзець, напрыклад, на той жа выступ Александра Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе, які адбыўся недаўна, то відавочна, што Лукашэнка працягвае жыць 20-м годам, што сіндром 2020 году жыве ў ягонай свядомасці, ў свядомасці ягонага атачэння, і таму ніякіх прыкметаў таго, каб прыпыніць рэпрэсіі, каб пачаць некую сістэмную лібералізацыю, не будзе. Так, Лукашэнка гатоў гандлявацца, гатоў таргавацца, гатоў вызваліць і выштурхаць за мяжу тых палізняволеных, якія сёння ёсць у беларускіх вязніцах. На гэта ён здольны пры ўмове, што будуць зменшаны санкцыі ці скарочаны, ці не будуць вводзіцца новыя, але не больш за тое. Ну і прычым я б звярнуў увагу вось на што. Да сістэмных пераменаў Лукашэнка не штурхае Вашынгтон. На гэта спрабуюць ціснуць еўрапейскія краіны, а вось калі глядзець на пазіцыю ЗША, то там няма патрабавання некай сістэмнай лібералізацыі. Больш за тое, я лічу за тым, што беларускія ўлады ставяць умовы. Вось апошні выступ старшыні КДБ Івана Церцеля, там дастаткова ясна сказана, што адна з умоваў нармалізацыі адносін Беларусі з суседзямі — это тое, што суседзі павінны спыніць падтрымку апазіцыі. І тое, што офіс Ціхановскай нібыта плануе пераехаць з Вільні ў Варшаву, ну, мне падаецца, таксама шмат пра што кажа. Таму я не бачу пакуль перспектыў да некай сістэмнай лібералізацыі ў Беларусі.
Віталь, а ваш адказ, ну, можа быць, да сістэмнай, тут можна задаць пытанне, а што такое сістэмнае? Урэшце рэшт, хрушчоўская адліга, калі сотні тысяч людзей вызвалялі, ну, сістэм, да там не было ніякіх зменаў, строго кажучи, это была коммунистичная, однопартийная, тоталитарная держава. Але сказать, что изменов не было, ну, они были. И, до речи, есть белорусский прецедент, 15-16 год. Тогда так само житё было, до речи, не мёд. Можно пригадать там и справу Белта, и шмат что иншее. Але политвязнев не было. Политвязнев вызволили, санкции сняли. Вот нечто такое, так сказать, вертание в 15-16 год. Реалистично?
Не вельми. И я хочу тут пропоновать такую схему, как бы отделить питание, как это не парадоксально, политвязнев от либерализации. То бок вызволение политвязня, на мою думку, вельми махчима, амаль по максимуму, та самая великая угода, про якую кажа Минск и Вашингтон. Ну, это не значит, что ниводного не застанется на конец года, але то, что, может быть, на сегодня больше стеснующих вызвано, я лечу, что цалком вероятно в рамках некоторых таких сделок, угодов, якія отбудутся. Але при этом никакой либерализации не отбудется, покольки замороживание громадства, вот можно всех политвязнев, ну, альбо выслать, де-факто выслать за межу, альбо они застанутся, может, меньше, я думаю, в Беларуси, але ясно, что в теперешней ситуации в Беларуси ниякой головы, ни сгоды поднять не махчима. И вся эта заморозка громадства, она ждейнейшая не только тем, что людей хапают, а все, скажем, забороненные организации громадского сектора. Только навод какие-нибудь умовно тиктокер что-то скажет, перейдет межу, где покритикует не только умовный там какой-нибудь краму, где там пацуки завелись, а только некого чиновника, одразу его тягнуть на фоне дверей выбачаться, это в лепшем выпадку. Так что вот в этом смысле можно отделять эти темы. То бок политвязни могут быть амаль все вызволены, але при этом никакой либерализации и никакого, ну, лепшего с пункту влежения свободы життя в Беларуси не будет, покольки заморозка громадства, она денежная не только от этой вот лишбы, сколько есть политвязню, а по многих инших параметрах, те самые, какие вот были не только в 16-м, с 15 по 19 год, и яких нема зараз. И тут я навод могу, ну, в певном смысле, много зараз идет дискуссий про наступный год, и вот наши коллеги выказывались в программе, там часики тикают, вот могу не погодиться с Артемом Шабиным, який казал, что Лукашенко не вызвались там политвязню, покольки это ледь не один его товар, это ледь не один его козырь. Ну, вспоминаючи, ты ж 15-19 год, коли не было ни водного политвязня де-факто и де-юра навод, так белорусские международные правооборонцы признавали, что их нема. Але при этом Лукашенко было чем гандлевать с Заходом, с Европой. Это любые, можно допустить там некий бизнес, можно допустить некое супрацовничество с Заходом, можно, врешьте, самое главное, что он активно продает, протягивать, представлять себе как великого знавцу по Путину и выдавать потиху там некие веды про Путина, может быть, не только Трампу, а некому европейскому так само политику, який на это вырешится. Коротей, нелегко погодиться, что вот политвязник — это такая речь, что только он выпустить, и режим захистается, его не застанется козыров. Не, можно вызволить политвязню, при этом режим никаким чином не захистается, бо все остальное застанется достатково репрессивным. И при этом, ну, так званые козыри Лукашенко может иметь в любых инших сферах. Так что я не ведаю, как вы это оцените прогноз. Он частково оптимистичный, что политвязни могут выйти в значной ступени, але частково пессимистичный в том смысле, что никакой либерализации и никаких больших свобод не будет в Беларуси.
Он глубокий. А наступный прогноз, как раз вы уже начали про Заход казать. В 25-м годе звонок Трампа напередодні встречи с Путиным Лукашенко с формулировками «глубоко поважанный президент Республики Беларусь», там запонки навод и листы, и, ну, и знятие санкций. А давайте в практичной сфере 26-й год. Тебе отбудется встреча Лукашенко с Трампом, что Лукашенко как бы нібито анонсовал на ОНС. И кольки заходних амбассадоров, новых амбассадоров, приедет в Беларусь? Виталь.
Думаю, встречи с Трампом не будет. немагчыма уявіць мне настолькі важнасць Лукашэнкі, каб менавіта такое адбылося.
Я вас перапыню. А з Рахмонам і Мірзіёевым можна было уявіць у 20.
Ну, так давайце дакладнім, што в нейкай масолцы, ну, маецца на вазе, калі будзе нейкі варыянт пагаднення паміж Расіяй і Украінай, куды з'едуцца не толькі ЗША, Расія і Украіна, але і прадстаўнікі суседніх з Украінай дзяржаваў еўрапейскіх, там ёсць верагоднасць, што можа нейкім чынам аказацца і Лукашэнка. Я кажу пра адзін на адзін сустрэча з Трампам, ну, не з'яўляецца мне дастаткова верагоднай 26 годзе і далей. Вось, можа быць, не тыя маштабы. Але што тычыцца другой часткі пытання пра еўрапейскіх амбасадраў, ну, іх малая колькасць іх, і калі 1-2 сказаць, это будзе максімум, то, я думаю, тут можна не памыліцца, бо мы можам пералічыць тыя дзяржавы, якія тэарэтычна могуць там Славаччына, Венгрія,
якія могуць... Приехала.
Да, маецца на вазе, акрамя адной, другая, і, ну, как бы не бачна пакуль нейкай трэцяй дзяржавы, якая бачна. Можа на это
пайсці. ЗША і Чехія.
Чехія, я бы не сказала, ЗША, да, вельмі можа быць, калі мы абмярковалі амерыканскі трэк в самых розных эфірах, я, калі пытаючыся, што яшчэ можа Лукашэнка ад амерыканцаў прасіць, то, канешна, ну, ці патрабаваць в рамках гэтых абменаў вялікай угоды, што можа быць, гэта адкрыццё нейкай ступені амерыканскай амбасады. Ну, я не бачу ў гэтым трагедыі ні для беларускіх дэмакратычных сілаў, ні тым больш для шараговых беларусаў. Ну, будзе працаваць амбасада і, слава Богу, будуць там візы выдаваць. Можа быць, яшчэ нейкая дапамога консульская. А то, што пасля гэтых твітаў Трампа, высокапаважаны прэзідэнт, што адкрыццё амбасады ўжо можа не з'яўляцца такой сенсацыі, то там, на жаль ці не на жаль, гэта відаць так.
Валер, а які ваш адказ можа на больш такое змястоўнае пытанне? Некаторыя казалі, што вот эта розніца паміж палітыкай ЗША і палітыкай развязаю, такая хітрая, тонкая гульня у добрага паліцэйскага і кепскага, ну а ў іншых уяўленне, што это просто раскол, это просто вот рознымі шляхамі. Амерыка ідзе адным шляхам, адну палітыку выбірае, Европа іншую выбірала ў 25-м годзе. У 26-м годзе, вот чаго вы чакаеце, яны как-то зблізяцца ці яшчэ далей разайдуцца. Калі зблізяцца, то на чым? Еўропа пойдзе за Трампам ці Трамп пойдзе за Еўропай?
Я не бачу перспектываў нейкага збліжэння ў стаўленні еўрапейскага звязу і стаўленні Злучаных Штатаў адносна афіцыйнага Мінску. Іншая пытанне, што тут могуць здарыцца некія падзеі больш глабальныя, якія моцна паўплываюць на адносіны Беларусі з Захадам. Я маю на ўвазе дамова аб міры ва ўкраіне. Таму што калі ўдасца дамовіцца аб замірэнні, то гэта павінна быць некая дамова, ну, сістэмная, у якой удзельнічаюць не толькі Расія, Украіна, але і іншыя краіны, якія будуць даваць некія гарантыі, пра што вельмі шмат гаворыцца. І тут, скажам, без удзела Беларусі гэтае пытанне наўрад ці можна было будзе вырашыць, таму што, скажам, калі будзе прынята некае пагадненне аб тым, што вакол лініі размежавання войскаў будзе некая такая дэмілітарызованая зона, адтуль павінны будуць выведзены войскі Украіны і Расіі, то адразу пытанне ўзнікне пра мяжу Украіны з Беларусю. Вось, таму што Расія можа вывезці войскі з Донбасу, а потым іх увезе на мяжу Беларусі з Украінай. І як бы фармальна пагадненне выканана, ў рэальнасці пагроза не знікла. Таму без удзелу Беларусі, без удзелу, скажам, абмежавання расійскіх войск на тэрыторыі Беларусі, наўрад ці магчыма некае паўнавартаснае пагадненне. Ну і тут у гэтай сітуацыі як бы без удзелу Лукашэнкі цяжка ўявіць такое пагадненне. Гэта першы момант. Другі момант, таксама відавочна, што Расія ўвязвае вось такое пагадненне, замірэнне з зняццём санкцый. І уявіце сабе, што адносна Росіі санкцыі здымаюцца, а адносна Беларусі. І тут якби знову это паўстанне, пытанне на парадак дня. То бок некія чыннікі, якія знаходзяцца па-за межамі, так сказаць, некіх двубаковых дачыненняў Беларусі, там ЗША, Беларусі з Брусэлем, Беларусі з Польшай і Літвою, яны паўстануць і будуць дыктаваць свой парадак дня. І калі на некі такі вот гэты вялікі саміт па заключэнні міру прыедуць розныя кіраўнікі дзяржавы, ну і Лукашэнка там з'явіцца, і што з ім рабіць? Паціскаць яму руку ці не паціскаць? Гэта такое, ведаеце, палітыка-дыпламатычнае пытанне. Таму мне падаецца, што вось гэтыя рэчы больш глабальныя, значна больш будуць уплываць на перспектыву адносін Беларусі і з Еўразвязам, і з ЗША.
І яшчэ адзін, так бы мовіць, трэці, ці то лішні, ці то той, хто радуецца, это Расія. У адносінах паміж Беларусію і Захадам, Расія, ці то трэці лішні, ці то трэці, які радуецца. Діапазон тут вельмі вялікі, асабліва з улікам таго, што это все по модулю міра ці вайны, у ад, умоўна кажучы, анексіі Беларусі, да, ну, тэарэтычна можна сябе ўявіць, выхад Беларусі ўвогуле з усіх саюзаў з Расіяй. Ці адбудзецца што-то з этих крайнасцяў, ці, умоўна кажучы, узровень інтэграцыі вельмі высокі, але ну ён плюс-мінус захаваецца прыкладна, калі разважаць толькі з логікі двухбаковых адносінаў, выключна. Валер.
Я думаю, што хутчэй апошні варыянт, які вы абмалявалі, то бок вялікіх пераменаў не адбудзецца, не будзе анексіі, паглынання Беларусі, Расіі. Я не бачу ў гэтым вялікага сэнсу для Расіі. Як і не бачу нейкага адрыву Беларусі ад Расіі і нейкі дрэйф у заходні бок, таму што таксама для гэтага няма ніякіх перадумоў. Але я тут бачу некі такую больш шырокае поле для манеўраў Лукашэнкі ў звязку з перамовамі з Злучанымі Штатамі. Бо вось гэтае паступовае зняцце санкцый з Белавія і з Калія, ну, на парадку дня, я думаю, і новае зняцце санкцый з банкаўскай сістэмы, яшчэ з некіх прадпрыемстваў. Вось гэта так ці інакш ўсё ж такі пашырае магчымасці для Мінска гуляць некую трохі сваю гульню, некае невялічкае, але дыстанцыяванне ад Москвы і спроба шукаць некія новыя кропкі апоры ў свеце. Лукашэнка цяпер пытаецца іх шукаць, едзячы па розных экзатычных краінах Азіі, Афрыкі, але пакуль гэта чыста прапагандысцкі эфект мае. Але думаю, што спроба ў гэтым кірунку працягнуцца, ну і я не чакаю некіх такіх новых канфліктных узлоў у адносінах паміж Беларусію і Расіяй. Ва всякім разе не чакаю іх выхад у публічную прастору.
Віталь, і вам пытанне. Вот мы апошнім часам бачылі некалькі аналітычных прац. Вот Ганна Любакова апублікавала свой тэкст, Роза Турарбекова. Многія думаюць пра тое, як будуць далей разгортвацца падзеі, як будзе разгортвацца вот эта комплексная сістэма інтэграцыі, которая, на погляд некаторых даследчыкаў, даследчыц паглыбляецца. Ці, па сутнасці, это, ну, прыкладна, ваганне на адным узроўні?
Не, ну, па-першае, можна тут сумнай іроніяй констатаваць, што мы жывем ва ўмовах пагрозы беларускай незалежнасці з 91-го года, з таго моманту, калі Беларусь атрымала незалежнасць. Это нават да Лукашэнкі было, і проста розныя ступені гэтай пагрозы незалежнасці ёсць, так што аналізуючы все гэтыя гады палітыку, ну, міжволі палітычныя глядальнікі пранікаюцца пэўнай такой устойлівасцю, да, калі не сказаць цынізмам, што тычыцца менавіта гэтай тэмы. І тут я пагаджуся, не бачу ніякага такога радыкальнага змену ў гэтай вось пагрозе незалежнасці, што не будзе там фармальнай анексіі, але, канешне, Расія, яна працягвае сваю стратэгічную палітыку па, ну, скажам, пранікненню рускага міра ў Беларусь, асабліва пасля 20-21 года яна ўзмацнілася менавіта ў такім ідэалагічным, в інфармацыйным сэнсе, в сэнсе культуры, в сэнсе гісторыі. Всё гэта, гэтага не было в тых же самых з 15-го, там, па 19-й, нават ранейшыя гады. Раней Расія как бы дазваляла Лукашэнку, ну, у гэтым сэнсе ён сам дастаткова паспіхова, скажам, давіл, там, знічтажаў беларускае, але разам з тым і штосьці развіваў там некія структуры грамадства, там, умоўна, скажам, заўсёды была эта дыскусія, умоўна, скажам, за лукашэнкаўцаў ці за Пуціна. То зараз гэта неяк злілася, але часам нават як сцвярджаюць, што тыя ж сілавікі, яны трымаюць там в кабінетах партрэты Пуціна, а не Лукашэнкі. Ну, неважна, сэнс тым, што сапраўды Расія працягвае гэтыя все намаганні. Вось, і здаецца такое, што ўжо Лукашэнка сам пачаў трошкі разумець пагрозу гэтага. Мы ведаем яго гэтую рэпліку падчас сустрэчы з амбасадарам Расіі Грызловым, дзе ён сказаў, ну навошта вы тут занадта так актывнічаеце з гэтым сваім Россатрудніцтвам? А гэта тая якраз структура, якая менавіта распаўсюджвае рускую, расійскую ідэалогію, рускі свет. Вось, і Лукашэнка гэта ўжо выклікае як мінімум раздражненне, якое, я думаю, ён мае намнога большае, чым то, што ён выказаў. А я хацеў бы сказаць пра іншае, вот пра гаворачы пра гэтае адносіны ў наступным годзе, я думаю, ёсць тое, што вот часам эксперты все мы арыентуемся на тое, што было, і таму даем такія прагнозы дастаткова, ну, скажам, устойлівыя, сціплыя, што мала што зменіцца, але вот 26-й год той год, дзе можа быць, мы не ведаем, але можа дастаткова сур'ёзна зменіцца то, што называецца эканоміка Расіі. І гэта спалучэнне фактару і то, што ўжо зафіксавана афіцыйна, што ў іх там, ну, як мінімум, это затарможанне роста, хоча ўсё, можа, росту ўжо і не будзе, плюс, ну, нейкі ўплыў санкцый, ўплыў вайны і плюс, што самае галоўнае, ўплыў таго, што ўсё-такі цана на нафту зніжаецца ў выніку тых жа дзеянняў амерыканскай адміністрацыі і іншых чыннікаў. А як заўважаюць не толькі там аналітыкі, але гумарысты, кожны раз замежная палітыка Расіі залежыць ад цыны на нафту. Это там 8-й год, 14-й год. Як толькі цана на нафту зніжаецца, яны становяцца больш такія міралюбныя і гатовы ісці на нейкія пагадненні. Так вот, калі гэты тренд падзення цыны на нафту, хаця бы ўсталяванне яго на такім даволі невялікай, там 40-50 даляраў за барэль велічыні, будзе ўстойлівым, то гэта безумоўна і будзе штурхаць Расію і да знешнепалітычных такой больш асцярожнай мяккай пазіцыі, і да таго, што яна менш будзе магчымасць закупляць беларускія тавары, то, што ўжо адбылося ў другой палове гэтага года. Мы ведаем, як беларускі экспарт падае, і першыню за некалькі гадоў ёсць такі дысбаланс, менавіта негатыўна сальда замежнага гандля, а гэта, в сваю чаргу, будзе штурхаць Беларусь, афіцыйны Менск, то, што мы, відаць, бачым уже, да больш такіх актыўных размарожвання адносінаў з Захадам, паколькі, ну, на Расіі ўжо немагчыма спадзявацца, яна ўжо не выцягна, яна не купіць столькі беларускіх тавараў, колькі раней, яна сама впадае ў крызіс, і я думаю, гэтым тым ліку выклікана такая актыўнасць Лукашэнкі на амерыканскай, в пэўным сэнсе, еўрапейскім накірунку.
Наступнае пытанне гэта палітыка, прычым, скажам шчыра, палітыка эмігранцкая, палітыка дэмакратычных сілаў, таму што яны ўсе выціснуты з краіны, але ў 25-м годзе у сувязі з вызваленнем палітвязняў адбылося вызваленне некалькіх буйных палітычных постацяў. Это Сергей Тихановский, это Виктор Бабарыка, это Мария Колесникова, это Олесь Беляски, я бы сказал, это Павел Северинец. Это буйные фигуры. И вот яны з'являются на политичном поле. Эмигрантским, ну, неважно, все равно, политичном поле. Чаго можна чакаць, як ці можа змяніцца канфігурацыя гэтага поля пад уплывам і вось з'яўлення гэтых постацяў і шэрагу іншых фактараў, ну, в сувязі з тым, што яшчэ адзін год пасля 20-го году, змена міжнароднай сітуацыі, змена палітыкі таго ж Вашынгтону. Віталь.
Ну, хочется, как бы сказать, надеемся, что не. В том смысле, что, ну, разворачивая рационально и логично, ничего доброго демократичным силам, как мы называем, такая измена, радикальная измена конфигурации не принесе. Как я когда-то писал блог у нас на «Свободе» про рациональное ставление до Тихановской, неважно, там, как ставишься персонально до особы, але есть некая структура, есть некие мысли, какие я на эта структура в особе тем лику Тихановской и штабы несе на международной арене и для белорусов, и на сегодня не является максимум, что кто-то может ее в этом смысле заменить, просто сходишь из ее статусу, как, ну, магчымага пераможца прэзідэнцкіх выбараў у 20-м годзе. Так што, мне здаецца, ну, гэтыя людзі, якія выйшлі, яны гэта разумеюць і не будуць спрабаваць скласці нейкі альтэрнатыўны цэнтр. Хаця, ну, да гэтага могуць іх будуць штурхаць, но мы ведаем, бачым лёс там Цыпкалы, каторы вось даволі рана пачаў гэта спрабаваць і, ну, не толькі, ну, маецца на вазе і мужа і жонкі Цыпкалаў. І, ну, закончылася это ці не закончылася, ну, тым не менш, дастаткова все гэта сумна выглядае і не вельмі паспіхова.
І плюс я на, думаю, што на прыканцы гэты... года Цыпкала атрымаў шчаўчок па носе ад Джона Коула, кода Цыпкала тлумачыў, што я там, значит, вызваляў палітвязняў, яму было сказана.
Вы да, там не стаялі. Да, Амерыка Только Америка взяла политвязнем, а никто иначе, да.
Но это, правда, реплика смысле, да. Не только Цыпкалу, между прочим.
Так, 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 там и было подкреслено. И в этом смысле, ну, менавіта вот с пункта лежания логично-рационального, створение реальное такое, не то, что людей, которые идут побач, а людей, которые змагаются за лидерство, хай это будет Барыка, я в огуле думаю, тут, может, мало часу, довольно скептично оцениваю потенциал Бабарыкі, поскольку, ну, тады люди его, он был самым популярным в 20-м годе, потому что он был керавник банку вядомага, и богатый человек, и банкир, и бизнесмен. Зараз он был и понезлеволены, але, ну, белорусы в своей массе, в Беларуси на всех выборах, и они все-таки от оппозиции шли некие 2001 года фигуры, которые, ну, были номенклатурщики, которые что-то уявляли, которые чего-то достигнули в жизни, просто за лидеров оппозиционных партий, эти за полымянных трибунов, белорусы в своей массе не готовы голосовать, и зараз Бабарыка мая статус былого политзневоленного. Это не той статус, его нема зараз того рейтинга, який его был в 20-м годе. Я думаю, все они зразумеете, будут в певном сенсе, может, параллельно, но допомагать Тихановской. Такий мой прогноз, что все-таки не будет острого конфликта ни у бабарыканцев с офисом Тихановской, а неким чином яны, ну, альбо будут довольно вогуле стиплю себе поводить в политике, альбо калі будуць, то гэта будзе не канкурэнтнасць, не барацьба, а все-таки шлях ісці побач.
Валер, да пытання анкеты, которую вы таксама запаўнялі, вот у паза мінулым годзе, у 23-м, таксама экспертам задавалі пытанне, колькі людзей возьмуць удзел у выбарах у каардынацыйную раду ў 24-м. І там многія даволі большы сказалі, ну, десяткі тысяч. Можа, 100 тысяч. Люди памятали это голосование на голосе. Ну, 100 тысяч, 50. Приходят выборы. Голосуя, как вы памятаете, 6723 человеки. Ну, лишь бы такая стиплая. В этом году уже прогнозы были осторожные. И переважная большинство наших экспертов сказала, ну, не больше за 10 тысяч. Переважная, там, 90%. Але, может быть, тут помыляются. Коли, умовно кажучи, Бабарыка вступає в эту гульню, это робится новым механизмом легитимности. А раптом будет, я не знаю, 100 тысяч. Ну, 100 тысяч – это так само не миллионы. Ну, як вы отказываете на это питання? Як сменится конфигурация?
100 тысяч – колькасць удзельнічаючых у выбарах каардынацыйнай рады. Тут бачыце два чынніка, якія нейтралізуюць адзін другога. С аднаго боку вызвалення новых партый палітвязняў выклікала некае такое ажыўленне ў асяроддзі эміграцыі, ў асяроддзі палітычнай апазіцыі. Цікавасць да палітыкі павялічылася, і гледзячы па тым, што ў планах ЗША вызвалення яшчэ там тысячы палітвязняў, то гэта можа выклікаць так зноў такі ўсплеск, пад'ём і так далей. А з іншага боку, імпульс 2020 года, ён сыходзіць. З кожным годам ён усё меншы і меншы, і ці гэты ўсплеск, звязаны з дазваленнем палітвязняў, можа нейтралізаваць гэтую хвалю? Цяжка сказаць, і тут ніхто адказу не мае. Ну, зноў жа тут спадзеў на тое, што замірэнне ва Ўкраіне зноў можа выклікаць новую хвалю цікавасці да палітыкі ўвогуле. Ну і палітыкі ў Беларусі ў прыватнасці. Таму тут шмат невядомага. Што тычыцца таго, ці павялічыць канфліктнасць у апазіцыйным асяроддзі, з'яўлення знакавых фігур апазіцыі. Так, такая пагроза ёсць. Я думаю, што канфліктагеннасць павялічыцца, але ці створыць гэта некія скандальную сітуацыю, ці сапраўды будуць спробы стварыць некія новыя цэнтры, альтэрнатыўныя, канкуруючыя офісу Ціхановскай, тут я не ўпэўнены, бо тут все ж таки повинен спрацаваць некий здоровый сенс. Ну, глядите, той же Павел Латушка так само человек с амбициями, але ён эти амбиции умерил, вайшовши у системную гульню вакол офис Светланы Тихановской. Ну, ёсць спадзеў, что іншыя так само, не глядячи на свои амбиции, будут спрабаваць все ж таки уписаться у гэтую калектыўную гульню і спрабаваць уплываць, магчыма, ўжо знутры гэтай сістэмы на дзейнасць, на палітыку і офіса, і той каманды, якая зараз дамінуе ў апазіцыйным асяроддзі.
Добра, дзякуй вялікі, шаноўныя калегі. Я нагадаю, шаноўныя гледачы, што вы глядзелі «Палітыку» з Юрыем Дракахрустам. Маімі гасцямі сёння былі палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Валер Карбалевич і Віталь Цыганкоў. Падпісывайцеся на канал «Свабода прэміум», ставце званочак, каб не прапусціць ніводнае відэа, але толькі, калі гэта для вас бяспечна. І яшчэ раз з Новым годам з 2026.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.